kanama istemirler. Kasıbı yetimi öldürmeye böyle hazırlar. Hatta öldürürler de.
Cami 38 manat eril pensiyası olan aylık gelir. Güclü iktisadiyata bir kara lekedir. Normal insan hayatı yaşamak için daha ne sebepsizlikler boy gözlemeliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Saat 8-ə də canlı efirdəyik və qonağımız hüquqşünas Namizəd bəy suallarınızı cavablandıracaq, sizi maraqlandıran hüquqi məsləhətləri verəcək. Xoş gəlmiş Namizəd bəy.
Çox sağ olun.
Bələdçiniz isə yenə də mənəm, Esmira Cavadova. Zəng vurun 012 436 7741-ə, canlı efirə qoşulun və Namizəd bəyə suallarınızı verin. Efirə çərəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanınızı. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin və biz verilişimizə başlayırıq. Namizəd bəy, anonslarımızdan da bilindiyi kimi gün ərzində bizim anonslarımız da getdi saytımızda və əsas biz sualı qurmaq istədik transplantasiya ilə bağlı adamların verdiyi sualların üzərində qurmaq istədik verilişimizin başlanğıcını və çoxlu suallar gəlir. Böyrəyimi satmaq istəyirəm, ciyərimi vermək istəyirəm. Bax, bu tipli suallar gəlir qaynar xəttimizə. Ancaq adamlar, bir qism adam bunun cinayət olduğunu hesab edir və bir qismi isə ümumiyyətlə məlumatlamaq istəyir ki, bax, məsələn, elə sonuncu belə bir sual. Böyrəyimi satsam, mənə cinayət işi qaldırarlarmı? Necə bilirsiniz, Namizəd bəy, bu sahə ilə bağlı adamlara hansı bilgiləri verə bilərsiniz?
Bir daha oxucuların, dinləyicilərin axşamını xeyir deyirəm. Mən üçün çox xoşdur onlarla hər dəfə görüşə gəlmək. Doğrusu, bugünkü söhbətin transplantasiya haqqında olduğunu bildikdən sonra mən də bu barədə qanunvericiliyi, ümumiyyətlə mətbuatda bununla bağlı mübahisələri qısa da olsa araşdırdım və doğrunu da gördüm ki, bu məsələ cəmiyyətdə dərin bir maraq yaradır və bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Bəziləri qanunvericiliyin işləmədiyini, bəziləri isə ümumiyyətlə bu sahədə qanunvericiliyin hələlik tam öz həllini tapmadığından şikayətlənir. Bəziləri o həkimlər, hüquqşünaslar arasında ümumiyyətlə qanunun ayrı-ayrı müddəaları üzərində də mübahisələr var. Ona görə də doğrudan da hiss edirəm ki, cəmiyyətdə bu dəqiqə maraq doğuran suallardan biridir. Əksər dinləyiciləri, yəni vətəndaşları maraqlandırır ki, doğrudan da transplantasiya, yəni insan orqanlarının köçürülməsi ümumiyyətlə hansı qaydalarda həyata keçirilir və hansı hallarda bu əməliyyatlar cinayət xarakteri daşıyır. Bunu deyim ki, ümumiyyətlə bizim ölkədə bugünkü gün transplantasiya məsələlərini nizama salan qanun 1999-cu ildə, yəni keçən əsrin axırlarında qəbul olunmuşdur. Lakin qeyd edim ki, digər qanunverici aktları kimi bu qanun norması da bugünkü gün cəmiyyətdə geniş tətbiqini tapmamışdır. Baxmayaraq ki, tez-tez biz eşidirik ki, bu və ya başqa bir şəxs öz orqanlarını satdı və yaxud da ki, donor kimi xəstəyə verdi. Ancaq ki, qanunvericilikdə bu məsələlər necə tənzim olunur, məsələsi qaranlıq olaraq qalır. Ona görə də mən qanunvericiliyə nəzərdən keçirdim və doğrudan da məlum oldu ki, bu gün həmən qanun ölkədə insan orqanlarının transplantasiyasını bir alqı satqının predmeti kimi qəbul etmir. Belə çıxır ki, istənilən halda əgər bu məsələ alqı satqın predmetinə çevrilibsə, kimsə öz orqanını müəyyən bir məbləğə başqasına satırsa, bunu qanunvericilik qəbul etmir və əslində bu məsuliyyət yaradır. Doğrudur. Mən qanunvericiliyə də baxdım. Cinayət məsuliyyəti yalnız o hallarda nəzərdə tutulubdur ki, vətəndaş buna məcbur ol edilir. Yəni öz orqanlarını aldatma və ya da ki asılı olduğu bir şəxsin təsiri ilə o öz orqanını ciyardı, ürəkdi, ürəyin belə çətin məsələdir. Bizim ölkədə ümumiyyətlə ürəyin transplantasiyası o qədər də inkişaf etmir. Ancaq başqa orqanları, yəni tibbin inkişafı ilə əlaqədar olaraq digər daxili orqanların dəyişilməsi prosesləri həyata keçirilir. Ancaq belə məlum oldu ki, heç kim bundan bir alver vasitəsi kimi istifadə edə bilməz. Nə həkimlər, nə xəstələr, nə də ki, həmən donorlar. Və mən nəzər yetirdim ki, deyəsən, hansısa klinikanın da, məşhur klinikaların birində bu əməllərə görə onların hərəkətləri, inzibati orqanların demək araşdırılmasına səbəb olubdur və sonda həmən klinikaya qarşı inzibati bir qərar qəbul olunub, hətta bağlanıbdır. Deməli, bugünkü qanunvericilik orqanların satılmasını qəbul etmir. Ancaq ki, digər tərəfdən də bugünkü gün klinikalarda bu məsələ həyata keçirilir. Qanunvericilik bunu yalnız könüllü şəkildə həyata keçirilməsini mümkün hesab edir. Yadınızda isə bu yaxınlarda millət vəkili Qənirə Paşayeva da belə bir məktub rəsmi orqanlara vermişdi ki, mən hər hansı bir qəza nəticəsində dünyamı dəyişərəmsə, mən öz əgər sağlam qalan orqanlarımın hər hansı bir başqa vətəndaşa köçürülməsinə etiraz etmirəm. Bu məsələ əslində qanunvericilikdə bilavasitə nəzərə tuturur. Əgər vətəndaş ölməzdən əvvəl, yəni sağlam dövründə, gələcəkdə onun hər hansı bir daxili orqanlarının kiminsə tərəfindən istifadə edilməsinə dair özünün rəsmi razılığını verirsə, bu həyatdan keçən zaman, əgər onun orqanları sağlam vəziyyətdə qalıbsa, onun bu orqanlarından bir donor kimin, yəni ölmüş şəxsin orqanlarından
bu,
başqa
şəxsin verilmək
ancaq könüllü şəkil olmalıdır. Özü də bu söhbət, yəni artıq həyatdan keçmiş, köçmüş şəxsin öz arzusunu ifadə edir. Bəzən isə əksər, yəni 99% vətəndaşlarımız isə bu barədə heç bir məlumat vermədən həyatdan köçürürlər. Bu halda, yəni qanunvericilik müəyyən edir ki, bu halda onun həyatda artıq yaşayan övladları ola bilər, valideynləri ola bilər, himayə götürdüyü şəxslər ola bilər, onların razılığı ilə həmən ölmüş şəxsin sağlam olan daxili orqanlarından istifadə edilməsinə razılıq verir. Üçüncü bir məsələ, vətəndaş ölməzdən əvvəl sağlıq üçün onun ölərkən hər hansı bir daxili orqanlarından kiminsə istifadə etməsini qadağan edir. Belə halda həmən
hansı cəza nəzərdə tutulub qanunla?
Qanunvericilik əslində burada ağır cəza yoxdur. Mən də baxdım, kiçik bir müddətə 6 ay, 1 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur və ya da cərimə cəzası ilə nəzərdə. Yəni hakim qanunvericilik bunu o qədər
yəni,
ağır
ciddi bir cəza nəzərdə
tutulmur, bəli. Ancaq ki əlbəttə ki vətəndaşı qanunvericilik normaları daha çox toxunur o məsələyə ki, bu tibbi səhiyyə orqanlarının üzərinə bu məsuliyyəti qoyur ki, birinci nəinki donor, həmçinin də xəstənin o daxili orqanı ona köçürülməsinə razılıq verilməsi məsələsi də bilavasitə, yəni tibbi səhiyyə orqanlarının razılığı ilə olmalıdır. Hər bir halda, yəni bu razılıq səhiyyə orqanlarının qərarı son anda müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Səhiyyə Nazirliyi qəbul edir.
Yəni onların razılığı olmalıdır.
Yəni sizin o verilən sualın əsas cavabı ondan ibarət ki,
prosedur necədir, Namizəd bəy? Tutaq ki, bir insan öz böyrəyini könüllü şəkildə kiməsə bağışlamaq istəyir. Bunun prosedurası necədir?
Yəni könüllü
üzr istəyirəm, bu notariat kontor filan bunlarda
yox, bunların razılıqlar bilavasitə səhiyyə təşkilatlarında həyata keçirilir. Yəni onu yazılı, mütləq yazılı sürətdə razılıq verməlidir. Səhiyyə yəni
klinikasına vermir
orası. Yox, notariusdan yəqin ki yalnız hər hansı bir orqana müraciət edərsən ki, edərkən ki mən həyatdan köçdükdən sonra mənim daxili orqanlarımı bir transplantasiya obyekti kimi istifadə olunsun. Bu halda ola bilsin ki, notariusa ehtiyac qalır. Ancaq belə hallarda səhiyyə təşkilatlarında, xəstəxanalarda, klinikalarda bu proseduranı tam rəsmiləşdirirlər. Yəni, razılıq verən, onun valideynləri tutaq ki, razılıq verməlidir. Özə deyim ki, yalnız 18 yaşına çatmış şəxslərin orqanlarından, bax, belə transplantasiya kimi istifadə oluna bilər. Və bu müvafiq halda, deyim ki, sənə çox mürəkkəb prosesdir. Yəni, o həkimlərin rəyləri olmalıdır ki, bu transplantasiya həyata keçirdikdən sonra o donorun tibbi vəziyyəti necə olacaqdır, ondan sonra ona göstəriləcək tibbi tibbi xəstlər kim çəkil tərəf kim tərəfindən çəkilməlidir, ödənilməlidir, onun riski nə qədərdir, bütün bu məsələlərin hamısı həll olunduqdan sonra bu prosedura həll
edilir. Aydındır, hər halda əziz adlı təşəkkür edirəm. Əziz adlı dinləyicimiz Gəncədən yazıb göndərmişdi. Bu transplantasiya ilə könüllü şəkildə daxili orqanını verməklə bağlı, daha doğrusu üzr istəyirəm, pulla satmaqla bağlı bir sual göndərmişdi ki, məni cəzalandırarlar yoxsa yox və hesab edirəm ki, dinlədi və kifayət qədər məlumat aldı.
Yəni, əgər pula rəsmi satsa və bu barədə rəsmi orqanlara məlumat yayılsa, bunun imkan verilməyəcəkdir.
Təşəkkür edirəm sizə də və sualı göndərən Əziz bəyə də və keçirəm forma gələn suallara. Bakıdan Mahir yazır, salam, mən Rusiyada universiteti bitirib gəldim ki, hərbi xidmətə gedim. Qeydiyyata düşdüm və tip komissiyasını keçib siyahıya düşdüm MTN-ə. Bugünə qədər gözlətdilər və artıq yerlər dolub deyərək oktyabr ayına qaldığımı dedilər. Mən düşünürəm ki, mən pul vermədiyimə görə məni ləngitdilər və gələn çağırışa saxladılar. Pul vermək də istəmirəm və hara düşürəm düşüm dedim. Yalnız bunlar məni ələ salıblar. Əgər MTN-də yer dolubsa, məni niyə ora salırdılar? Heç bilmirəm ki, kimə şikayət edim. Buyurun.
Mən düşünürəm ki, burada dinləyicinin narahat edən məsələlər biraz şübhəlidir. Yəni, inanmıram ki, yerin dolması ilə bunu əskərdən saxlasınlar, yəni başqa yerdə göndərə bilərdilər. Ancaq məsələ ondadır ki, deyəsən, onu artıq MTN-in qüvvələrində xidmətə götürüblər. Sadəcə olaraq yer dolduğu üçün ona deyiblər ki, gələn il və yaxud da gələn çağırış edirsən. Burada hər hansı
yəni,
qeyri-adi
şey görmürəm.
Qarşıdan yeni çağırış dövrü gəlir. Həmən çağırış dövründə də məhəlləcəki həmən vətəndaşı MTN-ə xidmətə götürəcəklər.
Agil yazır, Bakıdan 1993-cü ildə dövriyyədə olan Rus rubullarını haradasa milli pula dəyişə bilərəmmi? Yoxsa bu mümkünsüzdür, pulları tullayım geçsin?
Əgər həmin pullar Rusiyada dövriyyədən çıxarılıbsa, bəli, bugün bizdə də onu heç kim dəyişməyəcəkdir. Bugün həmin pullar Rusiyada dövriyyədədirsə, istənilən pul dəyişmə məntəqəsində Rus rubullarını bizim pula dəyişə bilər.
Təşəkkür edirəm. Abbasov İlqar Sumqayıtdan yazır. 2 ildir ki, fərdi ev tikmək üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən müvafiq sənədlər hazırlanıb, rəy verilməsi üçün Sumqayıt Memarlıq İdarəsinə göndərilsə də mənə rəy verilmir. Bu müddətdə digər vətəndaşlara 121 rəy verilsə də mənə verilmir ki, verilmir. Bütün qurumlara müraciət etsəm də nəticəsi yoxdur. Mən nə etməliyəm? Buyurun.
Qanunvericiliyə görə əgər vətəndaş müraciət etdiyi təşkilatdan ona qanunda nəzərdə tutmuş müddətdə, orada 3 gün müddətdə var, 10 gün müddətdə var, 1 ay müddətdə var, əgər sənə həmən təşkilat heç bir cavab verməyibsə, siz yazdığınız ərizənin sürətini və bir də həmən təşkilata göndərdiyiniz poç qaiməsini ora əlavə etməklə iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Yəni məhkəməyə müraciət.
Bəli, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ki, yəni sizin ərizənizə cavab vermirlər, hərəkətsizlik edirlər.
Təşəkkür edirəm namizəd və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Mən bir daha xatırladıram ki, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edib dinləyicilərimiz canlı efirə qoşula bilər. Hüquqşünas namizəd Səfərova suallarını verə bilər. Namiq Bağurov telefon xəttindədir. Alo, dinləyirik sizi.
Salam, sizi narahat edən Lənkəran şəhər sakini Bağurov Namiqdir.
Buyurun, Namiq bəy, eşidirik sizi.
Xahiş edirəm, mənə kömək edin, vəkilə ehtiyacım var.
Buyurun, bizim hüquqşünasımız Namizəd Səfərov canlı efirdədir və sizə istədiyiniz hüquqi məsləhəti verə bilər. Buyurun, sualınızı verin.
Bəli, atam ölçüdür, iki qardaş arasında bölünür. Hal-hazırda qardaşım mənə məhkəməyə verir. Qardaşım ayrı giriş-çıxış yolu olur, mənə çatan 3 sotka torpaqdan maşın yolu istəyir. Mənim imkanım olmadığı üçün vəkil məsləhətinə ehtiyacım var.
Buyurun, konkret, Namizəd bəy.
Bəli, mən başa düşdüm.
Konkret deyəcəyəm, bir dəqiqə.
Buyurun.
Atam ölkədir, anam rəhmətə getməmişdən qabaq. Mən kiçik oğluyam. Atam ölkü, torpağı ortadan bölündü. Atam ölkü verdi mənə. Qardaşıma dedilər ki, sadəcə torpaq ayınmışı, çıx evdən kiçiyə çatacaq ev eşi. Sən çıx özün üçün ev işlərini etdik. Belə oldu ki, qardaşım dedi ki, mən tikmirəm, mən burada qalacaqam, çıxmirəm evdən. Sözüm onu yox, dedim tikmirsən, mən çıxıram. Mən çıxmışam, hal-hazırda özüm üçün ev eləmişəm. İndi mənim məhkəməyə verib ki, məndən yol istəyir. Ayrıca onun gediş-gəliş yolu var. Xahiş edirəm, mənə başa salın.
Demək ki, dinləyicinin bu sualından mən belə başa düşdüm ki, onların bu mübahisəsi artıq məhkəmə baxışının predmetidir.
Məhkəmə olub?
Məhkəmədədir iş. Dedi ki, mənim...
Məhkəmə olmayıb, 28-də olacaq.
Adınız nə oldu?
Bağırıl Namik.
Namik, mənə gəlir ki, o məhkəmədə siz bütün bunların hamısını məhkəməyə çatdırmalısınız. Sizin yəni sağlamsınız da məhkəməyə gidə bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Özünüzü müdafiə etmək iqtidarındasınız, yəni ya sizə mütləq...
Bəli, mən sözsüz bilirəm ki, mənim təqsirim yoxdur. Çünki bilirsiniz necədir, atam ülküdür, atam ana ayrı, torpaq ayrı bu,
bildim.
Böyük qardaşdır.
Namik, siz, mən belə şübhəm ki, Cənub rayonlarındansınız.
Bəli, bəli.
Hansı rayondur?
Lənkəran rayon.
Lənkəran rayon məhkəməsi o işi icraatına götürübdür. Qardaşının iddia ərizəsindən müvafiq olaraq baxır. Mən də hesab edirəm ki, siz məhkəmə günü özünüz gedib orada məhkəməyə izahat eləməlisiniz ki, məsələ nə yerdədir? Ondan başqa da məhkəmə mütləq sizin gəlib həyətinizə baxış keçirəcəkdir. Bax, bunu nail olun ki, məhkəmə gəlsin, baxsın və əgər doğrudan da görsə ki, siz haqlısınız...
Bilmək istəyirdim, məhkəmə baxış keçirməmiş bir qərar qaldırıb eləyə bilər.
Yox, yox, orada siz mütləq vəsadət qaldırın ki, qoy hörmətli məhkəməyə gedib baxış keçirməlidir. İstəyir lap kənddə olsun, yəni rayon mərkəzindən uzaq da ola bilər, rayon mərkəzinə, Lənkəran şəhərinə yaxın da ola bilər. Ancaq məhkəmə hər bir halda gedib o torpaq sahəsinə baxmalıdır. Doğrudan da həmin qardaşınızın başqa yolu doğrudan da mı yoxdur? Siz dediniz kimin onun başqa
vaxt var, yolu var, şəkillərini də çək Mişəl küçəsi də var.
Hə, Temori şəkillərində
çək. Bilirsiniz nədədir?
Bəli.
Bu torpaq ayrılmışdı. Qardaş tikmədi, imtina elədi, dedi tikmirəm mən. Mən deyim, qardaş tikmirsənsə, mən tikəcəyəm. Ver mənə.
Namik, hər bir halda olur da bəzən. Bağlı
şəkildə, Nakarus təsdiq elədi, keçirdim öz adımı.
Hə, demək,
o
sənədləri də
Namik. Atam ölkün verdim ona, dedim, yaşı orada.
Aha.
Mən keçirəm bu tərəfdən. Mən indi fəhləli eləyir, güc bazı özümə bir tər yurt salmışam. İndi masalə qaldırır ki, mənə sən yol vermə
Namik, mən hesab eləyirəm ki, məhkəmə mütləq bu halları nəzərə alacaqdır və qanunu qərar qəbul eləyəcəkdir. Heç nədən çəkin, mən narahat olma.
Hər bir qanunu qərar qəbul eləyəcəkdir.
Tam inanıram, tam inanıram ki, qanunu qərar qəbul eləyəcəkdir. Yəni, burada siz qardaşların, indi bir vətəndaşın sizi məhkəməyə verilməsində qeyri-adi heç nə yoxdur. Hər bir vətəndaş sizi məhkəməyə verə bilər. İndi o elə düşünür. Burada narahat oturmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Mən elə bilirəm ki, mütləq məhkəmədə siz öz hüquqlarınızı müdafiə eləməlisiniz və məhkəmədə qanunu ədalətli qərar çıxaracaq. Heç bir şübhəniz olmasın buna.
Aydın oldu sizə.
Çox sağ olun, narahat elədim sizi, çox sağ olun, kömək elədiyinizə görə çox sağ olun.
Təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik zənginizə görə və bizi dinlədiyinizə görə. Mən növbəti dinləyicini istəyirdim, telefon xəttində olan dinləyicini dinləyək. Alo. Nazim bəy. Axşamınız xeyir, Nazim bəy. Əvvəlcə xahiş edirəm, radionun səsini bir qədər aşağı eləyəsiniz, efirdə bizə mani olmasın. Radionun səsini aşağı edin, zəhmət olmasın. Nazim bəy, buyurun, vəkil, hüquqşünas Namizəd Səfərov canlı efirdədir və sizin nə probleminiz var? Buyurun, vəkilimiz cavablandırmağa hazırdır.
Mənim problemim, mənim xarici pasportumu vermirlər.
Nə deyirlər?
Vermirlər. Mən Rusiyada yaşamışam, gəlmişəm bura.
Anamın
xəstə olduğuna görə qalmışam burada.
Siz Rusiya vətəndaşsınız?
Azərbaycan vətəndaşlığı almışam, hər şey almışam. Getdim xarici pasport almağa. Mənə dedilər ki, sən axtarışdasın, mənə gəlib apardılar şöbəyə. Şöbəyə apardılar, mən zəng elədim Rusiyada qardaşım üstünə. Qardaşım getdi polis idarəsində, oradan qoşdular məni, mənə deyək ki, sən onları saxlamaq ixtiyarları yoxdur bu bir.
Mənim sualıma cavab verin, siz Rusiyada axtarışdasınız yəni?
Hə, güyə mən Rusiyada axtarışdasın, güyəmiş. Sonra... Zəng elədilər universitetdən bura, şöbədən.
Bəli.
Bu an dedi ki, bura sənin bir saxlama ixtiyarları yoxdur, ikincisi də saxlayıblar, sənin pasportu verməli ki, sən bura gəlməlisən. Saat səhər 10 yarısında mənə apardılar, düz axşam 10 yarısı kimi saxladılar. Mənə deyək, sən axtarışda Azərbaycanda sən...
Quba polisindən gedir söhbət.
Quba polisindən,
Quba polisindən, bəli.
Quba polisindən. Mənə saxladılar, dedilər ki, bütün sənin işi bura gətirib, sənin işi burada baxacaqlar. Dedim, vallahi ki, mən şahidəm. Birincisi, mənə saxlamaq ixtiyarınız yoxdur. İkincisi, mənə pasportu verirsiniz, mən oraya getməliyəm. Mən şahidəm. Sən işi nə bura gətirə bilərsən? Sən deyir, telefon söndürdülər, Rus polisinə telefon söndürüb, dedi ki, sənə bir daha işi prokuratura verin, o yan bu yan. Mən bin madməni pul oxudular.
Burada?
Şəxsiyyət mühafizəsi var əlimdən. Zavod kimi. Mənə buraxdılar, get pul gətirərsən, apararsan pasportu. Mən də 500 man tapdım. Apardım 500 verdim. Dedi, yox, pul hamısı bura gəlməsə sən heç nə almayacaqsan. Gətirdim 1000 manatı verdim. Bir həftədən sonra şəxsiyyətimi qaytardılar. Dedim, indi mən şəxsiyyətimi qaytardınız, pulu verdim. Mən pasportu verim, mən çıxıb getməliyəm. Mənə dedilər ki, gəy rəsidən bura kağız gəlsin.
Adınız nədir?
Nazim.
Nazim, birinci sən səhv eləmirsən ki, kiməsə pul vermisən. Mən o, sizə məsləhət...
Mənim çarəm yox idi, mənim bir daha...
Yox, da çarən yoxdur, olmadı da ki.
Niyə korrupsiya ilə mübarizə idarəsini xəbər
verin?
Siz birinci qanunsuz olaraq o addım atmışsınız, özdə ki, efirdə də deyirsiniz ki...
Burada heç kizə şikayət eləmək olmur, heç kizə.
Yox, elə deyil, elə deyil ki, elə...
Yo. Deməli, Nazim bəy, üzr istəyirəm. Mən verilişdən bir qədər əvvəl biz telefonda söhbət etmişdik, qaynar xəttimizə zəng vurmuşdu. Nazim bəy, deməli, Namizəd bəy, Nazim bəy 23 ildir Rusiya vətəndaşıdır. Ailəsi ilə qonaq gəlib Qubaya, valideynlərini görməyə və həmin Rusiyada şahid kimi hansısa bir işdə
cinayət işində keçir
və orada axtarışa verilib şahid kimi.
Yox, şahid kimi axtarışa verilə bilməz. Sadəcə olaraq bunu axtarıblar ki, şahid kimi ifadə versin. İndi vətəndaşlarımız bəzən bilmir. Şahid kimi ifadə vermək üçün axtarıblar, tapa bilməyiblər. Yəqin elə bir işdir ki, orada zəruri şahidlərdən biridir. Onun tapılmadan, dindirilmədən həmin cinayət işi üzrə nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Ona görə də istintaq orqanı Rusiyadan yəni danışıram. Əlindən gələn bütün addımları atır ki,
bu adam dinlənsin. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Axı Nazim bəy biz mənimlə söhbətində bildirdi ki, Rusiyadan bildiriblər ki, artıq Nazim bəy avqust ayının əvvəldə dediniz ki, axtarış ləğv olunub, dayandırılıb.
Yəni bunu tapa bilməyib.
Yox,
belə deyirəm. Tapa bilməyiblər. Ona görə də müraciət ediblər həmçində Azərbaycana. Çünki Nazim həm də Azərbaycanda anadan olubdu, Azərbaycan vətəndaşıdır. Burada bir kağız göndəriblər, o vaxt göndəriblər ki, sizdə belə bir vətəndaş var, o əgər oralara gələrsə, onun yeri barəsində bizə məlumat verin və yaxud da ki, bizdə şahid kimin dindirilməlidir. Onun qulaq as da qulaq as. Yox, verilməsə səni bizim vətəndaş niyə polis saxlayır ki?
Mən deyirəm də, mənə deyirlər ki, sən dekabr ayından burada axtarışdasan.
Burada, yəni oradan məktub ki, axtarışda deyilsən, sənə məktub göndəriblər ki, onun tapılıb bizə təhvil verilməsini təmin edin. Hı-hı. Yəni imkan yaradın ki, biz onu dindirək. Artıq ovada istintaqın müddəti var. İstintaq müddəti başa çatdıqdan sonra sizin artıq dindirilməniz də bir öz əhəmiyyətini itiribdir. Lakin ona baxmayaraq bizim böyün, burada polis işçiləri sizdən buradan bunu bundan sui-istifadə edib, istəyirlər ki, Rusiyadan bir dənə məktub gəlib deyə ondan istifadə edib səndən nəsə qopartmaq üçün. Sən də onların necə dedikləri.
İndi nə etməlidir
bütün? Məktub gəlməyib bunun üstünə.
Rusiyadan faks gəlib ki, Quba polisinə.
Faks gəlib ki, məni axtarışdan pozublar. Bir dənə faks gəlib.
O ikinci dəfəmdir. Ondan qabaq da sənə.
O aydan sonra.
O ikinci məktubdur.
İndi nə etməlidir bu vətəndaş?
Axtarışda olmamışam Azərbaycanda. Mən
axtarışda olmamsan, haqqında kim sənə deyir ki, axtarışda olmasan? Sadəcə olaraq Rusiyadan bura əvvəlcə bir məktub daxil olubdu ki, sizi təmin eləsinlər dindirməyə. İndi də o əhəmiyyətini itirdikdən sonra məktubda yazıblar ki, daha o bizə lazım olmadı.
Yox, mən Xaçmaz vətəndaşıyam. Bu birisi mən
uşaq. Azərbaycan vətəndaşısınız.
Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən Xaçmaz.
Xaçmazda qeydiyyatdasınız.
Bu Quba mənimlə axtarım, mənim tapa bilər. Mən Xaçmaz vətəndaşıyam.
Yəni deyirəm ola bilər də qanunsuz axtarırlar.
Qanunsuz.
Nazim bəy. Nazim bəy. Nazim bəy. Bu dəqiqə probleminiz hansı yerdə qalıb? Bax sizə.
Hansı yerdə mənim pasportumu vermirlər. Mənim
xarici pasportunu vermirlər ki, çıxıb getsin.
Mən bilmirəm.
Bax nə etməlidir?
Kimə şikayət edə elə? Bizim qanun budur, şu.
Elə deyə bilməzlər. Nazim bəy, siz mütləq yazılı bir ərizə ilə, xahiş edirəm, yazılı ərizə ilə sabah Quba rayon polis idarəsinə kim sizdən o alıbdır? Quba rayon polis idarəsi alıbdır da, elə deyil?
Bəli, bəli.
Siz bir dənə ərizə yazın, poçtla göndərin və yaxud da aparın dəftərxanaya, Quba rayon polis idarəsinin dəftərxanasına verin ki, xahiş edirəm mənim pasportumu, xarici pasportumu qaytarın. Mən 3 gündən sonra Rusiyaya çıxıb gedəcəyəm, gedə bilmirəm. Əgər gedə bilməsəm, çəkəcəyim xərclərin pulunu sizdən tələb eləyəcəm. Mən elə gəlir ki, həmin dəqiqə sənin telefonu da qoyura. Telefonla axtarıb tapıb o pasportu qaytaracaqlar.
Mənim pasportum iyunun 25-ində hazırdır. İyun ayının 25-indən hazırdır.
Ancaq Quba polisi, yəni deməyinizə görə imkan vermir ki, siz o pasportu götürüb gedəsiniz.
Onlar da bizə deyir ki, biz pasport, bizə daxili yoxdur. Pasport Adeli şöbədir, biz Adeli şöbəyik.
Pasport şöbəsinə yaz. Nə fərqi var? Rayon polis idarəsinin pasport şöbəsinə yaz.
Pasport şöbəsi nədir sizə?
Pasport söhbəsi mənə deyir ki, sən bizim bazada axtarsırsan. Deyirəm, qardaşı, mən sizin bazada
axtarsırsan. Onda siz, siz pasport söhbəsinə rəsmi müraciət edin. Qoy onlar siz rəsmi şəkildə desinlər ki, bizdə bazada axtarışdasın.
Su.
Bəs salam.
Qoy sizə rəsmi söhbət desinlər ki, sən axtarışdasın.
Əgər axtarışdasınsa,
sizi... Mən bazadan çıxmamışsan. Deyirəm, mən...
Aydındır, Nazim bəy, məncə, Namizəd bəy, bu vətəndaş məncə, yəni aydınlaşdırmalıdır ki, əgər axtarışdayımsa yerimi müəyyən eləmişsinizsə, niyə tədbir görmüşsünüz? Elə deyil.
Bəli,
axtarışda olub,
həmən adama,
yeri müəyyən olan şəxs barəsində tədbir görülür.
Nazim bəyə...
Axtarışdan pozublar, avqust ayının 5-də.
Aydındır, siz yenə bütün hallarda Namizəd bəyin dediyi kimi rəsmi müraciət edin və ona cavab alın. Hətta cavab alsız da almasanız da məncə məhkəmə yolu ilə artıq həll olmalıdır bu məsələ.
Mən deyir, orada problem yoxdur. Nazim onu rəsmi sürətdə müraciət etsə, ya ona cavab verməlidirlər ki, axtarışdasan, çünki axtarışda olmayan şəxsə polis idarəsində heç vaxt rəsmi cavab verməzlər ki, sən axtarışdasan.
Məsuliyyət yaradır. Axtarışdasa hansı maddəyə axtarışdadır?
Rusiyanın hansı vilayəti səni axtarışa veribdir? Bunlar hamısı yazılıb
verilməlidir. Faks da gəlib ki, siz axtarışda deyilsiniz. Və inşallah qaynar xət verilişində də bu mövzuya
qayıdarıq.
Təşəkkür edirəm sizə zənginizə görə Nazim bəy və xatırladım ki, Qubadan... Şimal zonasından Nazim Mehrəliyev idi telefon xəttində və Gülhəsən Məmmədovu dinləyək. Alo.
Alo, salam mələkəm.
Axşamınız xeyir, Gülhəsən bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Abadın xeyir olsun və vəkil saatında siz buyurun eşidirik sizi.
Mən deməli, Məmmədov Gülhəsən Mirzə Məmmədoğlu Şabran rayonunun Ağalı kənd sakiniyəm.
Buyurun.
2001-ci ildə meyvə bağı salmışdım. 70 sot yerdə. Bu İpək yolunun çəkilişinə əlaqədər gəldilər mənə xəbərdarlıq etmədən, xəbərim olmadan hasarın içinə aldığım bağı söküb dağıdıblar tamamilə, məhv ediblər 12 illik bağımı. Deməli 124 ağacımı, gilas və qaysı ağaclarımı çıxardıb kötüydən dağıdıblar da yol çəkiblər. İndi mən çox müraciət elədim, bizi adam yerinə qoymurlar. Gördüm, cavab vermirlər. Bunları getdim, verdim bunları məhkəməyə.
Aha, düz eləmisiniz.
Azər yol servis
cəmiyyətində. Bəli, Azər yol servisi. Bəli, işləyirəm, düz eləmisiniz.
Eşidirik. Davam edin.
Verdim məhkəməyə. Məhkəməyə verdim, məhkəmə demək olar ki, bunlar məhkəməni saymadı, gəlmədilər. Hazırsa 5-6 ay, 7 ayədən məhkəmə uzandı. Axırda mən xahiş elədim 5-ci ayda ki, bəs... şifahi qətnamə çıxardım da bunlar gəlmir, mən niyə
verəm?
Şifahi qətnamə çıxdı.
Qiyabi qətnamə, bəli.
Bəli.
Qiyabi qətnamə.
Hə, qiyabi qətnamə çıxdı. Deməli, mənim iddiam ödənildi orada. Dedi ki, ödənilsin.
Bəli.
Bunlar həmin o qiyabi qətnamədən şikayət verdilər.
Bəli.
Verdilər, tezindən ləğv olundu. Bəli. Və gəldi avqustun 1-də məhkəmə oldu.
Bəli.
Bunlar deməli bu, mənim, mən 10 illik şey eləmişdim.
Sizin gələk, gəlin ən düzgünü.
Bağımın məhsuldarlığın 10 illiyin. Bunlar indi bu məhkəmə mənə 1 illiyindir ödənilsin. Mən onunla razı deyiləm. Mən bilmək istəyirəm, görək, mən 10 illik məhsulun pulunu ala bilərəm, bilmərəm. Mən başqa qazanc yerim yox, özüm... Şəkərli diabetdən əziyyət çəkirəm.
İndi zəhmət olmasa, zəhmət olmasa gözləyə görə hüquqşünasımız nə deyir? Buyurun, namizədə.
Deməli, siz artıq sizin işi üzrə məhkəmə qətnaməsi çıxıbdır?
Bəli, çıxıb.
Də, onda bunu heç müzakirə etməyə dəyməz. Artıq Şabran rayon məhkəməsinin qətnaməsi çıxıbdır. Həmən qətnamədən Sumqayıt apellyasiya məhkəməsinə şikayət verməlisən.
Amma müddət ötməyib.
Verərəm də, verərəm.
Hə, müddət ötürməmsən, orada bir aylıq müddət var.
Yo, ötürməmişəm.
Sizin nümayəndəniz ya vəkiliniz var?
Mən indi üzr istəyirəm, yoldaş vəkil, mən bilmək istəyirəm, mən 10 illik, mən məhsulumun pulunu ala bilərəm, bilmək.
Bəli, siz nəinki tələb eləyə bilərsiniz, almaq qərarını məhkəmə verir. Siz tələb eləyə bilərsiniz ki...
Həm də tələb eləyə bilərəm, haqlıyam, haqlı deyiləm.
Yox, onu haqlı olduğunu mən buradan bir dənə bu qiyabi bizim efirlə deyə bilmərəm. Orada sənətlərə baxmaq lazımdır, siz nə qədər haqlısınız. Mən hesab edirəm ki, doğrudan siz dediyiniz kimin, sizin orada neçə hektar torpağınız olubdur, orada əkib biçmisiniz, ağ ağaclar salmışsınız və bunlar heç kim xəbərdarlıq etmədən və ya da hətta xəbərdarlıq edəsi olsalar da belə, dövlət sizdən, dövlət əhəmiyyətli məsələlər üçün o torpağı, o bağı götürürsə, onun əvəzinə sizə dəyən kompensasiyanı və vurulmuş maddi ziyanı ödəməlidir. Bəli, siz deyə bilərsiniz ki, tutaq ki, mən yenicə əkmişdim, bəhrəsini təzədə başlayırdım görməyə, bunu mənim məsələn 10 il mən tələb edirəm. Ancaq tələb eləmək hər bir vətəndaşın hüququdur, lakin bu tələbin nə qədər haqlı olduğuna dair qərarı məhkəmə çıxarır. İndi bugünkü gün sizə nə qədər qərar çıxadıblar, neçə illiyə?
Bir illiyin veriblər.
Aha, ya, o nə qədər eləyibdi?
Nədə?
Bir illiyə nə qədər məbləğ veriblər?
Məyyən illiklər? Hazırsa 35 min.
35 min. Sizdə 10 illik tələb edirdiniz?
Bəli, bəli, 10 illik tələb edirdiniz.
Aha, ya, en son məsələn, onu qoyaydınız bir 3 illikdə? 3 illik, 5 illik, çünki 10 illik, 10 ilə 2 dəfə bağ salmaq olar. Mən də bilirəm, o çox çətin.
Salmaq olar ki, mən 10 ilə ancaq bu məhsulu indi yetişdirmişəm, mənim 12 illik zəhmətim necə olacaq?
Mən səni başa düşürəm, sizin nümayəndəniz, vəkiliniz var. Adınız nə oldu?
Gülhəsən.
Sən Qubada normal güclü vəkillər var. Qanunvericiliyi bilən, onların birinə yaxınlaş, ondan hüquqi məsləhət al və demək o Şabran rayon məhkəməsinin qərarından da qətnaməsindən mütləq Sumqayıt apellyasiya məhkəməsinə şikayət yaz və orada göstər haqlı olduqlar. Yox, yaz ver, mailə gəlir ki, sən əgər haqlısansa, orada Sumqayıt apellyasiya məhkəməsi ən azı Şabran məhkəməsinin qətnaməsini qismən də olsa dəyişər və sizin iddialarınızdan daha çox təmin edər. Ola bilsin ki, bir, demirəm ki, elə 10 ildə təmin edib, onda 10 il təmin edilsə 350 min manat pul eləyir və bu dövlət təşkilatına qarşı olduğuna görə ola bilsin ki, bunu tam təmin etməsi də qismən təmin edə bilər.
Qismən, yəni elə qoysun ki, tələb, qismən, heç olmasa qismən tələbinə.
Mənim başqa iş yerim yoxdur, mənə heç bir təzminat ödəmədən məni insan yerinə qoymazlar. Hasarın içində.
Deməli, çox üzr istəyirəm, aydındır, Gülhəsən bəy.
Hər şey apellyasiya məhkəməsindən keçir.
Xəstə adamam.
Aydındır, Gülhəsən bəy.
Tamam xarab olub.
Gülhəsən bəy, hüquqşünas nə məsləhət lazım idi verdi
bəli,
sizə?
Bəli, çox sağ olun.
Apellyasiya məhkəməsinə.
Namizəd bəy, mən üzr istəyirəm, Gülhəsən bəy, nə vaxt bitibdi yerli məhkəmənin qərarı, nə vaxt olub?
Bu yaxınlarda o deyir, bilir o hüququnu. Deyir, vaxtdan ötürməmişəm.
Yəni bir ay ərzində.
Hə, bir ay ərzində şikayət verəcəm. Yəqin bu günlərdə olubdu bu məhkəmə.
Məhkəmə bu yaxınlarda olub, Gülhəsən bəy.
Ayrılıb desən.
Aha.
Xəttdən çıxıb.
Və Gülhəsən bəy zəng vurmuşdu Şabrandan. Təşəkkür edirəm sizə də cavablandırdığınıza görə suallarını. Növbəti xəttə Quliyev Rızadır. Birləşdirək görək. Rıza bəy. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Rıza bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi. Buyurun, vəkil saatındasınız.
Bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən namizəd sualımdır.
Buyurun, dinləyirsiniz namizəd bəy.
Deməli, mən Respublika prokurorluğuna işlə bərpa üçün məktubum alırmışdım. İşim də məhkəmədə idi. İndi oradan göndərib, mənim işimi göndəriblər Suraxanı məhkəməsinə ki, bu vətəndaş Rıza Quliyeva Respublika baş prokurorluğuna daxil olmuş müraciətinə baxılması üçün sizə göndərilir.
Qazi istismar sayəsindən əlilliyinə görüşdən
çıxar. Nəticəsi barədə müraciət müəllifinə
məlumat
verəsin. Məlumatınız xahiş olunur. Bu 6-cı ayda olub. Mənə də buradan, deməli düzdür, orada məhkəməni mən uzdum, indi apellyasiya məhkəməsindədir. Respublika prokurorluğuna mənə heç bir cavab verir. Rayon məhkəməsindən. Suraxanı məhkəməsinə heç bir cavab verilmədi. Mən indi məhkəmədən kimə şikayət etməliyəm?
Siz, sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, Suraxanı rayon məhkəməsinin sizin iddianız üzrə qətnaməsi mövcuddur. Sizin, bəli, yəni, bəli, iddianızı təmin etməyiblər.
Bəli, bəli.
Elə, onun özü cavabdır da, o cavabdır. Ya, sadəcə olaraq siz o cavabdan razı qalmadığınız halda yuxarı məhkəmə instansiyasına...
Ancaq üzr istəyirəm. Rıza bəy, siz deyirsiniz, sizin bu məhkəmə çoxdan olmuşdu axı.
Bəli, mən avqustun 2-sində olub məhkəmə.
Yox, qətnamə.
Qətnamə bəli, verilib hardasa.
Yəni bir neçə gün var hələ.
7-ci ayda ki, şeydə verilib.
Avqusta.
avqustun əvvəlkisində verildi.
Hələ sizin yəni sentyabr ayının ikisinə qədər tempo ilə sizin
sizin qətnamə səhv etmirəmsə iyul ayının əvvəlində oldu.
Bəli, bəli.
Elədir, qətnamə iyulun əvvəli çıxdı.
İyulunda
artıq 2 ay olacaq.
Siz qətnaməni almışsınız artıq?
Bəli, qətnamən əlməcə apelasiya məhkəməsinə vermişəm.
Vermişəm.
Avqustun 22-sindən, elə iyulun 22-sindən mən apelasiya məhkəməsinə
gəlmişəm. İndi sizin işinizi Bakı apelasiya məhkəməsində baxacaqlar. Mən inanıram ki, orada mütləq ədalət bərpa olunacaqdır. Əgər siz haqlısınızsa, sizin xeyrinizə qətnamə çıxarırlar. Əmin olun.
Mən haqlıyam, amma burada elə oldu ki, Suraxani məhkəməsində, deməli, orada heç bir şeyə baxılmadı. Elə qulaq asıldı, asıldı, sonra da elə hazır idi. Yanından hakim girdi, oturaq çıxdı, sonra dedi ki, sən müraciətin qəbul olunmadı.
Sən də cavabdə kimi qoymuşdun? Cavabdə kimi qoymuşsan?
Cavabdə Suraxani qazisindən idarəsini.
Bəli. Mən inanıram ki, əgər siz haqlısınızsa, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, o siz dediyiniz kimi Suraxanı rayon məhkəməsinin ədalətsiz hesab etdiyiniz qətnaməsini ləğv eləyər və sizin iddianızı təmin edər. Yəni, gənə deyirəm, siz haqlısınızsa, mütləq...
Bəli, deməli, orada...
Siz sadəcə olaraq yaxşı müdafiə olunun. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işə baxılarkən, orada da birinci instansiya məhkəməsi kimi, tam hüquqlu bir məhkəmə instansiyası kimi hər şey yenidən araşdırılır. Sizin irəli sürəcəyiniz vəsadətlərə baxılacaqdır. Yəni, deyirəm ki, siz ümidinizi itirməyin və hazırlaşın Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bir daha bütün o arqumentlərinizi gətirin və sübut edəyin ki, sizi qanunsuz işdən çıxarıblar.
Namizət müəllim, mən deməli 15 il bir idarədə işləmişəm. Orada mən xəstəxanada ola-ola, ayın 10-da mərhum prezidentin ad günündə xəstəxanada ola-ola
xəbərlərə
göndərilmək ki, sən işdən çıxırsan.
Qanunvericilik buna imkan vermir. Əlbəttə ki, qanunvericilik xəstəxanada olan şəxsin işdən azad olunmasını istisna eləyir.
Əlbəttə göndəriblər, 10 gündən sonra mən özə gözümlə əməliyyat olmuşam. Evə gələn kimi vəd edirlər, gəl özə ürəyimdən apresiya olunacaqdım. Evə gələn kimi deyiblər ki, işə çıx, sənin işimiz var. İşə çıxan kimi gətirib mənə veriblər ki, öz... sən işdən azad olunursan.
Bu hallar göstərir ki, sizin arqumentlər, güclü arqumentləriniz var və mən hesab edirəm ki, apellyasiya məhkəməsi bu arqumentlərin hər birini diqqətlə nəzərdən keçirəcəkdir və yəqin ki, sizin iddianızı qəbul eləyər.
Və növbəti instansiyada
yazılır ki, şəkər xəstəliyinə bir müqavilə əsas gətiriblər ki, ya məndə müqaviləm
başa çatdı. Hə, müddəti başa çatdı.
Məndə 15 ildə işlədiyim idarədə məndə nə müqavilə? Sonra deməli orada 70 əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsində göstərilir ki, şəkər xəstəsi olana, qaçqın şəhid ailəsi olana o bu şamil olunmur.
Olunmur, bəli.
Müqavilə məsələsi.
Bəli.
Ancaq bunlar
nəzər almayıblar.
Qədər bu mənə heç bir sərf olmadı.
Mən inandırıram ki, sizi apellyasiya məhkəməsində öz hüquqlarınızı təmin elətdirib bərpa elətdirəcəksiniz. Ümidinizi üzməyin mütləq. Ondan başqa apellyasiya məhkəməsində qərarı sizi qane eləməsində ali məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz. Yəni bütün bu instansiyaları keçməyiniz məsləhətdir.
Elə deyil, namizət mənim səhhətim buna imkan vermir.
Səhhətiniz imkan vermirsə bir özdə bir nümayəndə tutun. Həyat yoldaşınızdan, uşaqlarınızdan birini. Bəli.
85 maaş təqaüd alıram, mən nümayəndə tutuyorum.
Yox, ailə üzvlərinizdən biri də gedə bilər, bəs sizin işinizin dağıdır?
Ailə üzvündə yoldaşımdır, bir dənə, uşaqlar hamısı şeydir, anamdır.
Nədir uşaqlar? Uşaqlar nədir?
44 yaşı var.
Hə,
oğlum hərbiçidir. Yoldaşım da ki, gözündən apres olunur, sabah bayram apresiya.
Siz, siz Suraxanı rayon vəkillər kollegiyasının orada məsləhətxanası var. Ora müraciət eləsəniz, göstərsəniz ki, yəni, əmək haqqınız azdır, yəni ailə şəraitiniz pisdir, onlar sizə dövlət hesabına haqqı ödənilməmiş də vəkil təyin edə bilərlər.
Təşəkkür edirik.
Çətin olmadı, narahat olmayın.
Hə?
Mümkündür, narahat olmayın deyirəm.
Oldu,
oldu.
Rıza bəy, təşəkkür edirik sizə zənginizə görə və Nadir Ömər xəttdədir. Alo.
Salam, mənim
kim? Axşamınız xeyir, Nadir bəy.
Axşamınız xeyir. Qonağınızı da salamlayıram.
Biz də sizi çox salamlayırıq. Buyurun, Namizət bəy, işidir sizi.
Namizət bəy, bu sualımı. Mən bu ev məsələsinə görə sual vermək olar. Bilmirəm, indi mövzunuz ev məsələsi deyil bugün.
Buyurun, buyurun, buyurun. Biz
evdən kənara çıxmaq olar bir balacada.
Bütün sahələrdəndir bizim mövzumuz. Buyurun.
Oldu. Deməli, belədir. Evi deməli, mən almışam 5 ay bundan qabaq. Elşad Süleymanov deyiləm o küçədən. Orada, burada indi gətiriblər 56 manatlıq xüsusiyyət pul verir yazıblar. Mən sayğacım və kərdədir, sayğaca baxmadan, bunlar öz yanlarından 56 manat hesab, hesab gətiriblər də, borderdə yərdinəsə. Mən də soruşuram ki, qardaş, belə olmaz, mənim sayğacım var da, günün sayğacı yazın, bu nə demək ki, 56 manat, haradan götürübsünüz bu siz bu sayğacı, nömrəsiniz adı, mən bu qədər. Sonra qalxın deyir ki, nə, qardaş, bir adamın, yəni, tamahlı evdə 1 manat 80 qəpik alır. Mən də deyirəm ki, qardaş, 9 manat verir də 5 ayda. 9 manatı verirəm, çıxı get də. Yox, sən gələk 56 manat verəsən. İndi bunu nətər eləmək olar, nə eləmək olar, hara məhzəsi şey eləmək olar mı?
Xəttə qalın, zəhmət olmasa, xəttə qalın.
Birinci, siz orada belə bir qeyd dediniz ki, mən evi təzə almışam.
Bəli, bəli, təzə 5 ay
almışam. Bəlkə səndən, sənə satan o əvvəlki sakinlər o elektrik enerjisindən istifadə ediblər, pullarını keçirməyiblər, o da indi...
Yox, elektrik nəlizətdə, elektrik enerjisi deyil, sudur, su. Bayzər su.
Su, bəlkə birinci, onlar verməyiblər. Bəlkə onlar verməyiblər.
Birinci, birinci bu, ikinci də mən bunu evi... Padmayaq deyirlər, mən
el
almışam,
heç kim yaşamayıb burada. Hə, yaşamayıbdır. Aha, yo, onda qalır yeganə odur ki, siz əgər doğrudan da sizə yazılan o su pulunun artıqlığından narazısınızsa, siz hesab edirsinizsə ki, bunu işlətməmsiniz, qanunsuz bu sizə ödəniş gəlibdir, siz yuxarı təşkilata, həmən su idarəsinin, Azərsuyun yuxarı təşkilatına şikayət yaza bilərsiniz. Ərzən yazın, həmən ödəniş qəbzini də qoyun və izah eləyin ki, nəyə görə siz sizə gələn bu qəbzlər razı deyilsiniz. Araşdırırlar mənimlə gərşi və müvafiq qərar qəbul olunar.
Bir də namizət məlum, baş ağrısı olmasın. Bir də bizim sayğacı düz padvala bir otağa yerləşdirdilər elektrik sayğacına. O nə dərəcədə düzgündür?
Təkcə sizin sayğacınızı yerləşdirdilər, ya hamının kimi?
Yox, yox. Binanın, o kişi binanın sayğaclarını yerləşdirdilər. Mən öz sayğacımı nəzarət edə bilmirəm.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sizi niyə qayn eləmir ki, hamının kimi bir yerdə müvafiq yerə? Məylə gəlir ki, o...
Nəzarət edə bilmirəm, deyir sayğaca.
Sayğaca, məylə gəlir kimsə ora müdaxilə etməz. Nəfəb olaraq artıra bilməzlər. Su sayğacı...
Üzr istəyirəm, zirzəmiyə mümkündür.
Yəqin ki, müvafiq sahiblər ki, yəni, əlində qadağan olunsaydı, orada yerləşdirməzdilər.
Amma sayğacıların qapalı yerdə olması, yəni bu...
Qapalı deyil ki, yəqin hamının girə biləcəyi bir yerdir.
Girə bilirsiniz, daxil ola bilirsiniz zirzəmiyə.
Yox, daxil ola bilmirəm. Açar bir nəfərdədir. O da gərək onu tapasan, ya da evlərinə zəng eləyəsən, gələ. Bax, belə çətinliklə, belə şey eləyəsən, baxanda. Mən elə başa düşürəm ki, sayğac niyə mən özüm nəzarət eləməliyəm. Mən eşitmişəm, da sayğaca nəsə qoşurlar, başqa nəsə eləyirlər orada. Yəni, nəsə, nə bilim mən.
Elə bir ərzə yazsaz, hər halda aydınlaşdırırlar ki, sizdə nəyə görə...
O bir nəfər kimdir? İşıq idarəsindəndir.
Qonşulardan?
Yox, yox, işıq idarəsindən deyilir. Haradasa da burada işləyir, elektrik şeylərinə baxır o. Yəni, kimin evində elektrik təmiri zad var, o təmir eləməlidir, güyər ki. O adam da heç düz əməlli burada olmur.
Aydındır. Hər halda...
Hər halda onun telefonu sizdə var, yəni istənilən vaxtı... İstənilən vaxt onu tapıb, öz sayğacınıza siz nəzarət həyata keçirə bilərsiniz, mənə elə gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə zənginizə görə, amma sayğacların qapalı yerdə olması bir qədər qaranlıq məsələdir. Hər halda aydınlıq gətirərsiniz nə vaxtsa bir verişimizdə. Və Təranə xanım telefon xəttindədir. Alo.
Alo, bəli.
Axşamınız xeyir, Təranə xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Hardan zəng vurmuşsunuz? Niyə zəng vurmuşsunuz? Hüquqşünasımız Namizəd Səfərov.
Bəli, Bakı şəhərindən zəng vurmuşam. Demək, bizim problemimiz var. 5-6 ay bundan qabaq ATV-də yayımlanıb Şərq Ulduzu deyilən bir layihə, uşaq layihəsi. Ox Production, yəni o Ox Production rəhbəri eləyirdi.
Aha.
Ondan qabaq Sevinç Safarova ilə bir olmuşdu. Dekabr ayından yanvar ayına kimi rəhbərlik edirdi. Sonra Sevinç Safarova elə bil ki, azad olundu da öz rəhbərliyindən. Xalif Süleyman rəhbərlik edirdi.
Buyurun. Aha.
Yəni ki, qısa deyəcəm də sizə. Yəni biz aldad olduq. Uşağım qalib oldu, Şərq Ulduzunun qalibi oldu. Açar da verildi. İnternetdə bütün görüntülər hamısı var.
İndi nə olub bəs?
Açarı da verdilər uşağa. Qalib oldu uşağım. Şiriyevə Ayla 14 yaşında.
Özür istəyirəm, Təranə xanım. Siz Rəis Şiriyevin qohumusunuz?
Yoldaşıyam.
Yoldaşısınız, hə, buyurun. Çünki o bizim qaynar xəttimizə müraciət etmişdi. Buyurun, yəni, buyurun, yəni. Davam edin, davam edin.
Hə. Yəni ki, uşağım aldadıldı, açar da göstərildi. Artıq üstündən keçibdi, hardasa 6 aya yaxındı. Bunlar bu evi vermirlər. Mən ATV-yə dəfələrlə müraciət etdim. Yəni onlara dedilər ki, biz Ox Production-a orada vaxt vermişik, vaxt ayırmışıq. Amma ki, yəni bu ATV proqramında yayımlanıbdır.
İndi bu ATV hara, kimin üstündən yıxır bu məsələni? Yəni kim həll etməlidir?
Ox Production-ın. Süleymanov Xalil.
Siz yəqin ki, olmuşsunuz da o adamın yanında.
Bəli, bəli, olmuşam.
O nə deyir?
Olmuşam yanında. Ondan qabaq heç bir səs yana ondan gəlmədi. Yəni ki, o dedi ki, söz verdi ki, evi verəcəm. Biz gözlədik, haradasa 2 aya yaxın. Özü bizə zəng vurmadı. Mən zəng vurdum, oldum yanında bir dəfə. O mənə dedi ki, mən söz verirəm sizə, evi verəcəm. Sonra belə məlum oldu ki, yenə də bu zəng eləmədi, yoldaşımla getdi onun yanına. O dedi ki, mən heç bir ev söz verməmişəm, verməyəcəm
də. Sonra indi zəhmət olmasa, indi vəkilimizin də yəqin sualları var. Buyurun, namizədir.
Mən belə başa düşdüm ki, hər hansısa televiziyada müsahibə keçiriblər. Bunun bəli, uşağı müsahibədə qalib gəlib deyim. Müsahibənin də qalibinə
ev olan bir şey deyil. Əvvəllər də olub.
Müsahibənin qalibinə ev söz verilibdi.
Bəli, bəli.
Müvafiq halda xanımın uşağı müsahibənin qalibi olubdu. O da müraciət edir ki, bir halda ki əvvəldən söz verilibdi, televiziyada da bu elan olunubdu, bizim bizə tutan ev verilsin. Xanım, siz o televiziya düz deyirsiniz, burada məsuliyyət daşımır. Televiziya sadəcə olaraq proqramın işıqlandırılmasında rol olubdu. Əsas orada məsuliyyəti daşıyır, siz dediyiniz o production. Bəli, o təşkilatdır, o televiziyada reklam etdiyi üçün pul ayırıbdır. O pula da yəqin ki, bir dənə ev ayırıb gər ki, qalibə versinlər və o qalib də siz olmuşsunuz. Sizin mənlə gər ki, bütün perspektivləriniz var ki, məhkəməyə müraciət edib həmən təşkilatı məhkəməyə verəsiniz və o sizə söz verilmiş bir otaqlı mənzildə, iki otaqlı mənzildə əldə eləyəsiniz. Burada
bir otaqlı.
Heç bir çətinlik yoxdur. Siz hər hansı bir hüquqşünasa müraciət edib məhkəməyə iddia ərizəsi hazırlayın, dais olaraq müraciət etməyiniz artıqdır. Verin məhkəməyə və mən əminəm ki, siz müsahibənin qalibi kimin əvvəldən oynanılmış prizi əldə eləyə biləcəksiniz.
Bir də bağışlayın, belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Burada, yəni ki, ATV-nin heç bir, yəni ki, məsuliyyət, heç bir məsuliyyət daşımır mı? Yəni ki, heç bir, yəni, köməklər olmaz mı bunların?
Əslində, onlar məsuliyyət daşımırlar. Yəqin ki, o ekrana çıxararkən həmən production-lə, təşkilatla, yəni hüquqi şəxslə müqavilələr olubdu.
Bəli.
Müqavilələr, o müqaviləni də yəqin ki, əldə etmək lazım olacaq ki, sizdə...
Müqavilə olmağını mən bilmirəm. Deyə bilmərəm sizə. Yəni, müqavilə olub mu, olmayıb mu, bundan heç bir xəbərim yoxdur.
Siz məhkəməyə müraciət edərkən ATB-ni də demək
üçüncü tərəf kimi
üçüncü tərəf kimin o cavabdehlər sırasına daxil edə bilərsiniz. Məhkəmə dövründə aydınlaşdırılacaqdır ki, doğrudan da bu müsahibənin həyata keçirilməsində, o evin sahibinə çatdırılmasında, əgər televiziyada ATB-də məsuliyyət daşıyırsa, üzərinə hər hansı öhdəlik qəbul edibsə, onun da məsuliyyəti yaranır və hər iki cavabdeh birlikdə sizin evinizin sizə verilməsini təmin etməlidir.
Yəni bir araşdırmaya ehtiyac var.
Hər ikisi bir yerdə, yəni ki, üzr istəyirəm. Onlar hər ikisi bir yerdə bunu həll eləməlidir. Mən belə düşünürəm ki, ATV də yəni ki, Ox Production-dan bir yerdə bu məsələni həll eləməlidir.
Xanım, böyün əgər onlar həll eləmirlərsə, o məsələni siz şifahi danışıqlarla, telefonla həll edə bilməyəcəksiniz. Bunun yeganə həlli yolu məhkəməyə müraciət etməkdir.
Məhkəmə.
Siz əlinizdə olan sənədlərlə bir hüquqşünasa müraciət eləyin, o sizə kömək eləsin. Məhkəməyə iddia ərizəsi hazırlayın və digər sənədlərlə bir yerdə təqdim eləyin o hüquqi şəxsin yerləşdiyi ünvanın rayon məhkəməsinə. Və mən əminəm ki, sizin orada hüquqlarınız bərpa olunar. Burada heç bir çətinlik yoxdur. Alacaqsınız o mənzili.
İnşallah.
Hər halda araşdırma da lazımdır ki, bu ATV ilə
o da məhkəmədə araşdırılır da.
Telekanalla həmin o production arasında
kim nə qədər məsuliyyət daşıyır?
Müqavilə hansı formada imzalanıb və s. və ilaxır hər halda araşdırmağa da ehtiyac var. Və Təranə xanım, təşəkkür edirik zənginizə görə. Telefon xəttində Zaur Əzizovdur. Alo.
Axşamınız xeyir.
Abası Xeyir Zaur bəy, buyurun, dinləyirik sizi. Hardan zəng vurursunuz?
Hər ikinizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Biz də sizi salamlayırıq.
Çox minnətdarıq ki, yəni ki, böyük bilənsinə verilişlər hazırlayırsınız.
Haradan zəng vurursunuz, Zahur bəy?
İctimaiyyəti də faydalar. Deməli, Bakı şəhərinə zəngləm, Xətai rayonundan.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Problem belədir ki, yəni ki, bu 11 ailədir, 11 evdir. Yəni, 11 evdir daha doğrusu.
11 baş ailə üzvüdür.
15 ailə üzvüdür. Yəni ki, bu ərazi üzrə mən şikayət etdiyim. Biz deməli SOKAR-a müraciət eləmişdik, Azərqaz İstehsalat Birliyinə. Bu bizim evlərin qazlaşdırılması ilə bağlı.
Aha.
Deməli, oradan da bildirmişdilər ki, heç bir problem yoxdur ərazi üzrə, yəni ki, bu məsələ həll olacaq. İmtahası onların büdcələri hesabına, yəni ki, Xətai rayonunun Azərqaz İstehsalat Birliyinin öz büdcələri hesabına. Yəni, neçə ildir, deyərdim ki, yəni ki, bu 6-7 ildir biz düşmüşük bu məsələnin üçün, amma heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni, mən sadəcə olaraq bu yoldaşdan, vəkildən bir faydalanmaq istəyərdim ki...
Buyurun, telefon xəttində qalın, telefon xəttində qalın.
Aha, sizin bu məhəlləz harada yerləşir?
Xətai rayonunda İnqilab İsmayılovda bizdə...
Ora qeyri-qanuni tikilmiş mənzillər sistemine daxildir.
Bəli, bəli. Yəni, qeyri-qanuni deyəndə...
Yəni ki, sənədləri rəsmiləşdirilməyibdir, öz başına tikililər var.
Sənədlər rəsmiləşdirilməyibdir.
Aha. Heç olmasa suyuz var...
Suyumuz, işığımız, yəni ki, bax, bu illər ərzində biz ancaqın adı Babilənsinə...
Neçə ildir orada yaşayırsınız?
Yəni ki, mən özüm, şəxsən özümdən deyə bilərəm ki, 10 ildən artıqdır.
10 ildən artıqdır. Və cəmi, deyirsiniz ki, 20-yə yaxın ailədir.
15-ə yaxın.
15-i. Siz, mən məsləhət görərdim ki, bir daha bir normal ərizə hazırlayıb, Xətai rayonunda da dediniz.
Bəli, bəli.
Xətai rayon qaz istismar idarəsinə 15 ailənin hər birinin ailə başçısının imzası ilə bir ərizə yazıb versəniz, bir daha. Mən yəni hesab edirəm ki, siz ardıcıl olaraq bu işin dalınca getməmisiniz. Vətəndaşlar var ki,
üzr istəyirəm. Yəni ki, bu məsələlər olunubdur. Yəni ki, biz nə bu yazıb məktubu da göndərmişik Xətai rayonuna. Yəni ki, onlar yəni ki, imtina etmirlər bu məsələyə.
Hörmətli dinləyici, mən deyirəm ki, bizim ölkədə
bu işləri.
Bizim ölkədə hər hansı bir qulaq asın bir dəqiqə. Hər hansı bir məsələni əldə etmək üçün, bax belə problemləri, məhəllələrə qaz çəkilməsi, su çəkilməsini əldə etmək üçün bir dəfə müraciət etmək azdır. Ona görə də mən sizə məsləhət görürəm ki, bir daha bütün orada yaşayan sakinlərin hamısının adından, hamısının imzasını qoymaqla ailə başçılarının bir daha Xətai rayon qaz istismar idarəsinə müraciət eləyin və bildirin ki, qarşıdan da soyuq hava şəraiti olan qış gəlir və siz bir daha bir neçə ildir ki, davam edən bu əziyyətləri çəkmək istəmirsiniz. Xahiş edən ki, həmən əraziyə qaz çəkilsin. Mən də bilirəm ki, dövlət qazlaşdırma aparılması üçün planlı şəkildə aparır. Sizin də yaşadığınız ərazi qanunsuz tikilən evlər rayonuna daxildir. Ona görə də bunu biraz ardıcıl olun, ötkəm olun və hamınız bir olsanız və bir neçə dəfə ərizə yazsanız, yəqin ki, Xətai rayon qaz istismar idarəsi sizin şikayətlərinizi, ərizənizi nəzərə alıb bu ilin axırına qədər ora qaz çəkərlər. Yenə deyirəm sonuncu dəfə, siz biraz ötkəm olun, ardıcıl olun, şikayətlərinizi, yəni şikayətlərinizi yox, ərizənizi davam elətdirin.
Bu təxminən hansı tərəflərdir, Sağır bəy?
Köynə Günəşli yəni ki, burada 265 nömrəli məktəb var, onun arxa hissələri.
Bildim, hədə, qanunsuz yəni tikilmiş rayon.
Hamısı həyət evlərdir, yəni ki, 80%-nin qazla təminatı var, imtihası var, bu biz tərəflər.
Sizə ən yaxın olan orada qaz xətti neçə metrdən gedir?
Yəni, yolla bizim aramızda ana xətti əgər çəkilsə, 200-250-300 metr olacaq.
Görsünüz, hər halda şey varsa, o 200-250 metrin planlaşdırılması.
Hər halda ünvan varsa, deməli, orada kommunal...
Əlbəttə, mən də istəyirəm ki, qaz çəkilməlidir də.
Uşaqlar var ki, hansısa hərbi xidmətdədirlər, hal-hal.
O, həmin ünvandan gediblər.
Bəli, bəli, bəli, yəni ki, məktəb uşaqlarımız
var. Siz dediniz, nə cavab veriblər sizə məktublarınıza?
Məlim, xanım, bağışlayıb, yox demirlər. Yəni, sadəcə olaraq, büdcədə
vəsait olmadığına
görə, yəni ki, bu məsələni nəzərdə saxlayırlar. Amma, yəni ki, nəzərdə saxlamaqla belədir ki, 6-7 ildir biz bu əziyyəti çəkirik. Yəni, ümumiyyətlə, yəni ki,
Namizəd bəy, üzr
istəyirəm
ki, əgər bu belənsinə gedəcəksə, yəni ki, biz nəyə bilərik, yəni ki, hansı yola əl ata bilərik, yəni ki, bu məsələ həll
edilməyəcək. Namizəd bəy, növbəti müraciətlərini aldıq.
Prezidentin fərmanı var idi ki, bütün Bakı ətrafı, Bakı daxili ərazilərdə qazlaşdırılma aparılmalı idi 100%. axıra kimi. Yəni ona görə bax bu qərar.
Aydındır,
bu...
aydındır Zahir bəy. Bir dəqiqə mənim sualım var hüquqşünasa. Bax növbəti müraciətdən, kütləvi müraciətdən sonra aldıqları cavab əsasında məhkəmə yolu ilə bu problemi həll edə bilərlər.
Əlbəttə, o da mümkündür.
Zəhmət
onda
olsa mümkündür 10 yolu
ki, vətəndaşlar bilməlidirlər ki, onların hər hansı haqlı tələbi ilə dövlət orqanlarına, idarəçilik orqanlarına məktub yazırlarsa, o məktuba ya müsbət cavab verilmir və yaxud da ki, ümumiyyətlə cavab verilmir. Onlar da müddəti gözləyib, 10 gün müddət gözləyirlər ki, hansı o təşkilat cavab verməlidir. Bu cavabı almayandan sonra məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Bunlar da özdə bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, 20-yə yaxın ailədir. Bir neçə ildir ki, qazsız yaşayırlar, soyuqda... O, ümumiyyətlə, qazsız ümumiyyətlə yaşayış çox çətindir. Ona görə də onlar məhkəməyə müraciət edib, vəzifəli şəxsin hərəkətsizliyindən inzibati məhkəmələrə şikayət verə bilərlər.
Yığışsınlar,
bəli, ümumi
bütün
ailə üzvlərindən bir yerdə, yəni bir iddia ərizəsi hazırlayıb, iki saylı inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edin. Və mən inanıram ki, o sizin ərizənizə baxıb, qərar çıxarar və Xətai rayon qaz istismar idarəsini sizin məhəlləyə qaz çəkməyə məcbur edər. Məhkəmə də belə bir qərar
çıxara bilər. Yəqin ki, kütləvi şəkildə müraciət etsiniz, daha effektli olar.
Kütləvi, yəni hamısı bir yerdə məhkəməyə də müraciət edə bilərlər.
Aydındır, təşəkkür edirik biz də siz Zahir bəyə zəng vurduğunuza görə və keçirəm forma gələn suallara. Salam, əvvəlcə təqdim edeyim, elə bu dinləyicimizin də adı Zaurdur, Bakıdan yazır. Salam, mən 2003-cü ildə ailə qurmuşam. Nigahdan iki uşağım var, biri 7, o biri 4 yaşında. Həyat yoldaşımla mənim aramda söz-söhbət olduğundan onu evdən qovmuşam. O iki uşağı da atıb gedib. Evdən gedəndə iki çanta öz paltarları arasında sənədini və toyda mənim tərəfimdən alınan qızıl əşyalarını da aparıb. Nigah zamanı biz mənim nənəmin adına olan evdə yaşamışıq. Evi nənəmin adına atam bizim nigahdan əvvəl alıb. Həmin evə gəlin gələndə cehiz də gətirib. Mənim suallarım belədir. Birincisi, onu evdən qovan vaxt gizlədib apardığı mənim toyda ona aldığım qızılları mən məhkəmə yolu ilə ondan geri ala bilərəm mi?
Yox.
Suallar çoxdur və bir-bir deyəcəm. Buyurun.
Yox. Demək, əgər toy zamanı hədiyə şəklində gəlinə verilmiş qızıl üzüklərin geri alınması qanunvericiliyə
zidd olur. İstənilən zinət əşyaları.
Bəli. Yəqin ki, o da sənə bağışlayıb da hər hansı bir qızıl zinət əşyaları. İkinci bir tərəfdən siz həyat yoldaşınızı evdən qovmuşam açıq şəkildə belə deyirsiniz. Axı onun sizin yaşayış hüququ gəlin köçmüş bir gəlini siz evdən necə qovmuşsunuz? İkinci bir dəfə deyirsiniz ki, o özü çıxıb gedibdir. Bunlar bir-birlərinə zidd məsələlərdir. Sonra sualın.
İkinci sualı belədir ki, yaşadığım nənəmin adına olan evdən pay istəyə bilərmi?
Pay istəmək hər bir vətəndaşın hüququdur. Ona hər hansı bir hüquq vermək isə məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni, hər bir vətəndaş istəyə bilər. İstəmək qadağə olunmur. Lakin o istəyin yerinə yetirilməsi bilavasitə məhkəmənin hüququdur.
Aha. Deməli, üçüncü sualı belədir ki, uşaqları məndən ala bilərmi? Xatırladım ki, birinin 7, birinin 4 yaşı var uşağın.
Uşaqların da valideynlərin hansının yanında qalması məsələsi rayon uşaq komissiyasının qərarı, rəyi nəzərə alınmaqla məhkəmə tərəfindən həll olunur. Qanunvericiliyə nəzərə tutulur ki, məhkəmə ər-arvadın boşanma məsələsinə baxarkən uşaqların da valideynlərin hansının yanında qalması məsələsini həll edir. Yəni, ya valideynlərin birinin iddiası əsasında ya da ki, məhkəmə öz təşəbbüsü ilə, yəni boşanma həyat keçirilərkən uşaqların kimin yanında qalması məsələsi həll olunur. Bizim qanunvericilikdə valideynlərdən heç birinə üstünlük verilməsi nəzərdə tutulmayıbdır. Məhkəmə bu və ya başqa halları, bayaq qeyd etdiyim kimi, həmçinin də uşaq hər bir icra hakimiyyətlərinin nəzdində uşaq komissiyaları, yetkinlik yaşına çatmayanların işi üzrə komissiyalar var, fəaliyyət göstərir və onların rəyi nəzərə alınmaqla bu mübahisə həll olunur.
Əgər işləmirsə, ona aliment kəsilə bilərmi və nə qədər?
İşləmirsə?
Əgər işləmirsə, həyat yox, o işləmirsə, həyat yoldaşı
yox,
işləmirsə.
Onun elə aliment yoxdur ki, həyat yoldaşı işləmirsə, sən ona aliment verməlisən. Alimentlər uşağa verilir və yaxud da ki, hər hansı fiziki qüsurlarına görə işləmək iqtidarında olmayan həyat yoldaşına yalnız məhkəmənin qərarı ilə və yaxud da ki, sizin özünüz razılaşa bilərsiniz ki, hər ay siz elə əlaçıq humanitarlamsınızsa, həyat yoldaşınızın
yəni, işləyə bilmirsə,
bəli, verə bilərsən. Özünün qarşınızda razılaşması əsasında hər hansı aliment verə bilərsən.
Və sonuncu sualı belədir ki, mən onun cehizlərini ona qaytarmaya bilərəmmi?
Məsləhət olar ki, sən onun cehizlərini ona qaytarasan.
Yox, əgər qaytarmasan.
Qaytarmasan, o məhkəmə qaydası ilə müraciət eləyib, cehizlərini geri tələb eləyə bilər.
Təşəkkür edirəm namizədə, xatırladım ki...
Çox maraqlı dinləyici idi, konkret suallar qoymuşdu. Və ümumiləşdirəm ki, biz cümlə ilə ki, çox təəssüf ki, vətəndaşlar hal-hazırda mübahisələrinin sonuncu halda məhkəmədə həll oluna bilməsinə biraz şübhə ilə yanaşırlar. Onları inandırım ki, bu mübahisələrin hər birini məhkəmədə həll etmək ən düzgün variantdır.
Təşəkkür edirəm namizəd və xatırladıram dinləyicilərə ki, bizim qonağımız hüquqşünas namizəd Səfərov idi, vəkil saatını dinləyirdiniz. Salamat qalın, növbəti verilişlərə dək.
Çox sağ olun.
Sizə təşəkkür edirəm.